Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež pri audienci. Jezusovo vstajenje je zdravilo za našo žalost. Cerkev dobila 7 novih svetnikov. Katoliška in anglikanska cerkev storili zgodovinski korak. Stanje na področju verske svobode v svetu danes slabše kot pred 25 leti. Gibanja za življenje v Evropi v podporo materinstvu. Dobar dan. Z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
V Vatikanu poteka jubilejni dogodek, ki je namenjen nacionalnim in škofijskim sinodalnim ekipam ter drugim organom, ki sodelujejo pri sinodalnem procesu. V Rimu se je zbralo 2000 predstavnikov. Iz Slovenije se dogodka udeležujejo celjski škof in delegat škofovske konference za sinodo Maksimilijan Matjaž, sestra Marjeta Pija Cevc in duhovnik Janko Rezar. V petek popoldne so se srečali s papežem. Predstavniki 7 geografskih območij so predstavili poročilo o izzivih in spremembah, ki so jih uvedli z namenom udejanjanja sinodalnosti. Zatem so svetemu očetu zastavili tudi vprašanja. Včeraj so imeli delavnice in seminarje na temo misionarskega in sinodalnega spreobrnjenja cerkve. Danes dopoldne bo sklepno mašo v Vatikanski baziliki daroval papež Leon XIV.
Prejšnji teden smo obhajali misijonsko nedeljo. Za ta dan je tudi papež Leon XIV. Pripravil sporočilo, v katerem vabi vse kristijane, da podprejo tiste, ki prinašajo evangelij na vseh 5 celinah. V svojem nagovoru pred molitvijo angelovega češčenja pa je kristijane pozval, naj sprejmejo misionarsko naravo cerkve.
La chiesa è tutta missionaria.
Cerkev je v celoti misionarska, a danes še posebej molimo za tiste moške in ženske, ki so zapustili vse, da bi evangelij prinesli tistim, ki ga še ne poznajo. So misionarji upanja med narodi, naj jih Gospod blagoslovi.
Posebej slovesno pa v Vatikanu ni bilo samo zaradi misijonske nedelje, temveč tudi zato, ker je sveti oče med svetomašo, ki jo je daroval na trgu svetega Petra, razglasil nove svetnike. Več Rok Mihevc.
Pred nami je 7 prič, ki so z Božjo milostjo ohranile prižgano svetilko vere. Pravzaprav so oni sami postali svetilke, sposobne širiti Kristusovo luč, jih je opisal papež. Ti zvesti Kristusovi prijatelji so mučenci za svojo vero, kot škof Ignacij Malojan in katehist Peter Torot. So evangelizatori in misionarke, kot sestra Marija Troncati. So karizmatične ustanoviteljice, kot sestra Vincenca Marija Poloni in sestra Carmen Rendiles Martinez. S srci gorečimi od predanosti so dobrotniki človeštva, kot Bartolomej Longo in Jožef Gregor Hernandez Cisneros.
La loro intercessione.
Njihova prošnja naj nam pomaga v preizkušnjah in njihov zgled naj nas navdihne v skupni poklicanosti k svetosti. Dokler smo romari k temu cilju, molimo, ne da bi se naveličali, neomajni v tem, kar smo se naučili in kar trdno verujemo. Vera na zemlji tako podpira upanje v nebesa. Navezal se je na Božjo besedo in Jezusovo vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi vera izginila z sveta. 2 skušnjavi postavljata na preizkušnjo našo vero, je dejal. Prva črpa moč iz pohujšanja zla, kar navaja na misel, da Bog ne sliši joka zatiranih in ni usmiljen z nedolžno bolečino. Druga skušnjava je zahteva, da bi moral Bog vedno ravnati tako, kakor mi hočemo. Molitev tedaj odstopi prostor ukazovanju Bogu, da bi ga poučili, kako biti pravičen in učinkovit. Obeh skušnjav pa nas osvobaja Jezus, ki je popolna priča sinovskega zaupanja, je zatrdil sveti oče in nadaljeval. Ko torej vpijemo Gospodu, kje si, spremenimo ta klic v molitev in tedaj bomo spoznali, da je Bog tam, kjer nedolžni trpi. Kristusov križ razodeva Božjo pravičnost. Papež Leon XIV. Je na koncu maše molil za mir po vsem svetu. Pozval je k prekinitvi ognja v Mjanmaru in molil za mir v sveti deželi, Ukrajini in drugih krajih, ki jih je prizadela vojna. Naj Bog vsem voditeljem da modrost in ustrajnost, da bodo napredovali v prizadevanju za pravičen in trajen mir, je še dejal.
Kristus lahko zdravi žalost, razširjeno bolezen našega časa, je pri sredini splošnje audienci poudaril papež. Pri tem se je navezal na pripoved o dveh učencih, ki na poti v Emaus srečata Gospoda. Ko ga spoznata, njuna potrtost in obupanost izgineta, v srcu pa ima znova zagori upanje.
Na gioia in attesa dei discepoli di Emaus.
Naj nam bo nepričakovano veselje pri učencema iz Emausa prijetni opomin, ko pot postane težka. Vstali radikalno spremeni perspektivo, vlije upanje, ki napolni praznino žalosti. Vstali hodi z nami in za nas po poteh srca. Pričuje o porazu smrti, potrjuje zmago življenja kljub sencam kalvarije. Zgodovina ima še veliko upanja na dobro.
Katoliška in anglikanska cerkev, ki sta bili stoletja razdeljeni zaradi vprašanj, ki zdaj vključujejo tudi posvečenje ženskih duhovnic, sta v četrtek naredili zgodovinski korak na poti k edinosti. Britanski kralj III., ki je vodja anglikanske cerkve, in papež Leon XIV. Sta v Sikstinski kapeli skupaj molila za stvarstvo. Več Marta Jerebič.
To je bilo prvič po 500 letih oziroma reformaciji, da sta voditelja obeh krščanskih cerkva molila skupaj. Anglikanci so se od katoliške cerkve ločili leta 1534, ko je bila angleškemu kralju Henriku VIII. Zavrnjena razveljavitev zakonske zveze. Medtem ko so papeži že desetletja gradili tople odnose z anglikansko cerkvijo in širšo anglikansko skupnostjo na poti k večji edinosti, obe cerkvi ostajata razdeljeni glede vprašanj, kot je na primer posvečenje žensk duhovnic. To še bolj prihaja v spredje ob imenovanju Sera Mulleli na funkcijo nadškofa Canterburyja, ki je najvišji duhovni položaj v anglikanski cerkvi. Ker pa uradno še ni prevzela položaja, je današnjo slovesnost v Sikstinski kapeli poleg papeža vodil drugi v hierarhiji, nadškof iz Yorka, Stephen Cottrell. Kraljevi par je sedel levo od papeža. Ekumenska molitev se je začela s hvalnico svetega Ambroža iz Milana, v angleščino jo je prevedel sveti Janez Henry Newman, ključna osebnost v anglikansko-katoliških odnosih. Večino svojega življenja je bil anglikanec, preden se je spreobrnil v katoliško vero. Za svetnika je bil razglašen leta 2019, Leon XIV. Pa ga bo 1. novembra na posebni slovesnosti razglasil za cerkvenega učitelja. Zbor Sikstinske kapele je skupaj z otroškim zborom kraljeve kapele v palači svetega Jakoba in zborom kapele svetega Jurija na gradu Vincor v nadaljevanju zapel še nekaj psalmov, ki govorijo o stvarstvu. Na koncu sta sledili zelo kratki molitvi nadškofa Cottrella in papeža, posebnih nagovorov pa ni bilo. Kraljevi par, ki ga je papež že pred slovesnostjo v Sikstinski kapeli sprejel v audienco, je nato odpotoval v baziliko svetega Pavla zunaj obzidja, ki ohranja zgodovinske vezi z britansko krono in sosednjo benediktinsko opatijo. Bazilika je Karlu podelila častni naziv Kraljevi sobrat, kot znamenje duhovnega občestva. V baziliki bo ostal tudi stol, okrašen s kraljevim grbom. V zameno je papež Leon sprejel naziv papeški sobrat kapele svetega Jurija na gradu Vincor. Kralj Karel si je močno želel obiskati Vatikan v svetem letu, kot je to storila tudi njegova pokojna mati, kraljica Elizabeta II. Ob jubileju leta 2000. Uradni obisk Karla in Kamile je bil načrtovan že aprila, a je bil zaradi bolezni papeža Frančiška potem preložen. Svetega očeta pa sta takrat le kratko pozdravila.
Papeška fundacija za pomoč cerkvi v stiski v letošnjem poročilu ugotavlja, da več kot 5,4 milijarde ljudi živi v državah, kjer je pravica do svobodnega izpovedovanja vere sistematično zanikana. Ob tem tudi poudarjajo, da je osrednja grožnja verski svobodi, avtoritarnost vlad, skrajni islamizem ali etnično-verski nacionalizem. Več Matjaž Merljak.
V poročilu, ki obsega kar 1200 strani, organizacija Pomoč cerkvi v stiski ugotavlja, da je situacija na področju verske svobode slabša kot pred 25 leti, ko so začeli izvajati raziskave. Na novinarski konferenci so poudarili, da mednarodna skupnost ne sme več mižati pred tem dejstvom, ter jo pozvali k takojšnjemu posredovanju. K temu je spodbudil tudi vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin. Je v svojem uvodnem govoru opozoril, da je dolžnost vlad in skupnosti, da se vzdržijo prisiljevanja nekoga, da krši njihova globoko zakoreninjena prepričanja ali da bi komorkoli oviral, da bi jih živel pristno. Med 196 državami, ki so jih preučili, so resne kršitve verske svobode zaznali v 62-ih. Od tega jih je 24 takšnih, v katerih so kristjani močno preganjeni, v ostalih pa gre bolj za različne oblike diskriminacije. Poleg držav, kjer so kristjani preganjeni zaradi džihadističnega nasilja, verskega nacionalizma ali vojn, pa so v poročilu izpostavili tudi ogrožanje verske svobode v Evropi in Severni Ameriki. Leta 2023 je Francija zabeležila skoraj 1000 napadov na cerkve. V Grčiji je bilo več kot 600 vandalskih dejanj. Podobne številke so zabeležili tudi v Španiji, Italiji in ZDA. Pomoč cerkvi v stiski je zato sprožila globalno peticijo, da bi vlade in mednarodne organizacije zagotovile učinkovito zaščito 18. člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki priznava pravico vsakogar do svobode misli, vesti in veroizpovedi.
Sveti oče je v ponedeljek sprejel 6 članov upravnega odbora Mednarodne organizacije za človekove pravice, ki se zavzema za večjo podporo in odškodnino žrtvam zlorab, ter poziva k večji zavezanosti in sodelovanju katoliške cerkve. Audienco pri papežu so opisali kot zgodovinski in upanja poln korak k večjemu sodelovanju. To je bilo prvo srečanje Leona XIV. S skupino žrtev zlorab strani pripadnikov cerkve.
Papež Leon XIV. Je imenoval novega nadškofa avstrijske prestolnice. Upokojenega kardinala Kristofa Schönborna bo na tem položaju nasledil Jozef Greenwidl. Svojo novo službo bo prevzel po prejemu škofovskega posvečenja, ki je predvideno za januar. 62-letni duhovnik se je izkazal s svojim tihim pastoralnim delom skozi desetletja. V letih med 1995 in 1998 je bil tajnik takrat nadškofa Schönborna, pozneje pa je nekaj let deloval kot župnik v več župnijah v Spodnji Avstriji. Leta 2023 je bil imenovan za škofovega vikarja, leta 2024 pa za častnega kanonika Dunajske stolnice svetega Štefana. Minilo je že 6 mesecev od smrti papeža Frančiška, ki je pokopan v baziliki svete Marije Velike, kamor od tedaj vsak dan prihajajo velike množice ljudi. Nadduhovnik te bazilike, kardinal Rolandas Makrikas, je povedal, da so največ romarjev našteli med jubilejem mladih, v 4 dneh kar 100 000. Vatikan News je v minulih dneh zbral nekaj vtisov. Gospo Nadjo je vedno nagovarjala papeževa pozornost do zadnjih, ljubezen, ki je iz tega izhajala. Prepričana je, da je veliko naredil s svojimi dejanji, saj je včasih preveč izrečenih besed. Matejo, ki zase pravi, da ne hodi veliko v cerkev, je poudaril, da je bil papež Frančišek stalna prisotnost v vsakdanjem življenju. Študent Filipo se spominja pozornosti, ki jo je imel sveti oče do mladih in do narave. Sofiji pa je v srcu ostal njegov preprost pozdrav, dober večer, ko se je po izvolitvi pojavil v loži blagoslovov bazilike svetega Petra. Giuliana večkrat pride na grob papeža Frančiška, kjer najde mir.
V poročilu, ki obsega kar 1200 strani, organizacija Pomoč cerkvi v stiski ugotavlja, da je situacija na področju verske svobode slabša kot pred 25 leti, ko so začeli izvajati raziskave. Na novinarski konferenci so poudarili, da mednarodna skupnost ne sme več mižati pred tem dejstvom, ter jo pozvali k takojšnjemu posredovanju. K temu je spodbudil tudi vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin. Je v svojem uvodnem govoru opozoril, da je dolžnost vlad in skupnosti, da se vzdržijo prisiljevanja nekoga, da krši njihova globoko zakoreninjena prepričanja ali da bi komorkoli oviral, da bi jih živel pristno. Med 196 državami, ki so jih preučili, so resne kršitve verske svobode zaznali v 62-ih. Od tega jih je 24 takšnih, v katerih so kristjani močno preganjeni, v ostalih pa gre bolj za različne oblike diskriminacije. Poleg držav, kjer so kristjani preganjeni zaradi džihadističnega nasilja, verskega nacionalizma ali vojn, pa so v poročilu izpostavili tudi ogrožanje verske svobode v Evropi in Severni Ameriki. Leta 2023 je Francija zabeležila skoraj 1000 napadov na cerkve. V Grčiji je bilo več kot 600 vandalskih dejanj. Podobne številke so zabeležili tudi v Španiji, Italiji in ZDA. Pomoč cerkvi v stiski je zato sprožila globalno peticijo, da bi vlade in mednarodne organizacije zagotovile učinkovito zaščito 18. člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki priznava pravico vsakogar do svobode misli, vesti in veroizpovedi.
S tem zaključujemo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si